Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları millət vəkili Zahid Oruz və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Söhbətdə həmçinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və gündəlik Azərbaycan Qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Beynəlxalq Freedom House təşkilatı ölkələr yol ayrıcının adlı hesabatını yaydı. 30 ölkədə vəziyyəti təhlil edən bu hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrına qədər bir dövrə əhatə edir. Hesabatda ölkələr 4 sahə üzrə 7 ballıq şikal ilə dəyərləndirilir. Bura ictimai fikrə hörmət, mülki azadlıqlar, qanunun aliliyi və antikorrupsiya məsələləri daxildir. Mən istədim ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə bu hesabatın üzərində dayanaq və hesabatla Azərbaycandakı vəziyyətin üst-üstə düşüb-düşmədiyini aydınlaşdırmağa çalışaq. Hesabatda bu sahələrdəki vəziyyətə görə Azərbaycanın keçmiş Sovetlər məkanına daxil olan Ukrayna, Gürcüstan kimi bir sıra ölkələrdən geri qaldığı bildirilir. Azərbaycan yalnız Zimbabwe, Bəhreyn, Yəmən kimi ölkələrlə az qala eyniləşdirilir. Əvvəlcə sizdən qısaca onu soruşmaq istərdim. Mümkünsə bir cümlə ilə cavab verin. Siz bu hesabatla razılaşırsınız?
İlham bəy, əvvəlcə seçdik, sonra Zahid bəy fikrini bildirir.
Hesabat təhlillər əsaslanır, ciddi təşkilatdır, dəfələrlə hesabatlarını dinləmişik, yəni eşitmişik, oxumuşuq. Ona görə də ola bilsin ki, burada 5-10% düzgün olmayan məqamlar olsun. Amma bütövlükdə əsas götürəndə mövcud durum olduğu kimi verilir.
Sahib bəy, sizin fikriniz?
Hesabatı yayan qurum özünün statusu etibarilə biraz siyasi maraqlara tabi etdirilmiş bir təşkilatdır və bundan irəli gələrək həmin qurumun informasiya mənbələri də birbaşa ölkə daxilində siyasi həyata bağlı olan və yəni antihakimiyyət qurumlarına söykənir. Bu baxımdan söhbətimizin sonraki gedişində mən bu hesabatda nə qədər böyük səhvlərin, yanlışların olduğunu göstərəcəm.
Bir mənalı razılaşmır.
Bir mənalı şəkildə razılaşmır.
Aydındır. Əvvəlcə ictimai fikrə hörmət məsələsinin üzərində dayanaq, çünki orada toxunulan sahələrdən biri ictimai fikrə hörmət məsələsidir. Bura həm seçkilər, həm vətəndaş cəmiyyəti, həm də söz və mətbuat azadlığı məsələləri daxildir. Hesabata görə Azərbaycan bu göstəricilərə görə nəinki Gürcüstan və Ukraynadan, hətta Bəhreyndən, Nikaraguadan da geridə qalır. Yalnız Azərbaycanın Vyetnam, Pakistan kimi ölkələrdən irəli olduğu bildirilir. Siz bu fikirlə razısınızmı? Azərbaycanda xalqın seçki iradəsi tam təmin edilmir. Söz və mətbuat azadlığı pozulur. Yəni bu sahədəki dəyərləndirmə ilə razısınızmı? İlham bəy, sizə işləyir.
İctimai fikirlə hesablaşmaq demokratik cəmiyyətlərin ən böyük dəyərlərindən biridir. Orada qeyd olunan məsələlərdən birindən bir parametrini götürək, seçkilər məsələsini. Şəxsən son 3 prezident, 3 parlament seçkilərinin belə də ki, müəyyən mənada birbaşa iştirakçısı olmuşam. Yəni, bunu geniş danışmaq ehtiyac yoxdur, bu barədə kifayət dərəcədə mətbuatda da yazılıb, hamı da bilir. Faktiki olaraq Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməyib. İstəyir parlament seçkiləri, istəyir prezident seçkiləri. Mən bircə seçkini istisna edirəm, 93-cü il prezident seçkilərini. Mən orada iştirak eləmişəm, yəni Məram Heydər Əliyevin birinci seçkisi demokratik keçib.
Sahib bəy, sizin fikriniz?
Mən İlham bəyə təşəkkür edirəm ki, artıq dərəcədə müstəqil təhlil mərkəzinin rəhbəri olaraq heç olmazsa 93-cü il seçkilərinin nəticələrinin demokratik olduğunu tanıyır. Başqa tərəfdən biz nəzərə almalıyıq ki, bu yayılan hesabat keçiddə olan ölkələr, belə deyək ki, kateqoriyasını xarakterizə eləyir. Bu mənada keçid özü ilə bərabər keçmiş cəmiyyətdən miras qalmış çoxlu mənfi ənənələri daşınması deməkdir. Bu heç bir halda bütövlükdə bir hakimiyyətin günahı kimi xarakterizə oluna bilməz. Odur ki, mən düşünürəm ki, bizdə demokratik ənənələrinin tam cəmiyyət həyatına yerinməsi və ictimai təsirin hər bir hakimiyyətin üzərində sözün həqiqi mənasında yaxşı mənalı demokratik qılıncına çevrilməsi üçün xeyli zamana ehtiyac vardı. İctimai rəy sadəcə vətəndaşın mövqeyinin tanıdılması deyil, onun çatdırılmasıdır, təşkilatlandırılmasıdır, onun hansısa bir formada hədəfə yönəldilməsi üçün müəyyən bir zaman keçilməlidir. Burada siyasi partiyanın üsulları da tam bitkin formalaşmalıdır. Yəni klassik partiya modeli Azərbaycanda işləmir hələ ki. Burada vətəndaş cəmiyyətinin üsullarının da fəaliyyətinə çox böyük yer olmalıdır və s.
Keçid dövrü nə qədər çəkə bilər? Əslində belə bir fikir var ki, Azərbaycanda hər seçkidən seçkiyə vəziyyət bir qədər də pisləşir. Sonra bu deyək ki, demokratik institutlardan söhbət gedir. Partiyalar getdikcə daha çox zəiflədilir. Müstəqil müxalifət mətbuatının sayı getdikcə azalır.
Yəni
bax mən ilkin olaraq sizin sualınıza cavab verərkən demişdim ki, bu rəy, bu hesabat siyasi maraqlara tabe ettirilib. Niyə elə qeyd elədim? Çünki Qırğızstanın, Ukraynanın və Gürcüstanın yalnız məxməri inqilablara görə bu adda, bu statusda xeyli irəliyə qoyulması, şkalada irəli tələnməsi məxməri inqilabları stimullaşdırmaq üçündür və digər ölkələri də bu mənada aşağıya itələmək üçündür. Mənə elə gəlir ki, bax bu məsələdə yanaşmalar fərqlidir.
Xalid bəyin sualı var. Xalid Kazımlı, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru.
Zahid bəy, deyiriz ki, Freedom House təşkilatı siyasi mövqelərə tabi etdirilib. Bəs maraqlıdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İlham Əliyev hakimiyyətinə münasibəti niyə bu dərəcədə mənfi olmalıdır ki, ona təzyiq göstərsin? Allaha şükür, BTC işə düşüb. Azərbaycan Amerikanın müttəfiqidir, istər terrorizmə qarşı koalisiyanın tərkibinə daxildir. Yəni bütün məsələlərdə Azərbaycan Amerikanın müttəfiqi kimi, regionda müttəfiqi kimi çıxış edir. Nəyə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının administrasiyası Azərbaycana qarşı fərqli mövqe tutmalıdır?
Təşəkkür edirəm, çox maraqlı sualdır. Mən hesab edirəm ki, Amerika administrasiyasının konkret olaraq İlham Əliyev hakimiyyətinə münasibəti mənfi deyil. Və bununla ilgili hakimiyyət təbliğatına, hətta bəzən sizin qınadığınız halda hakimiyyət təbliğatı tamamilə bu məsələdə doğru qeyd edilir ki, bizim strateji müttəfiqlik münasibətlərimiz var. Lakin Ağ Evin dünyanın idarə etmə siyasəti 10 illərlə, 50 illərlə, 100 illərlə formalaşıb. Bu hər bir halda ölkə daxilində təsir agentləri, təsir qruplarını saxlamaq üçündür. Hər bir iqtidarları, hər bir siyasi rejimlərə təsir imkanlarını saxlamaq üçündür. Bu ondan ötürüdür. Yəni onların dünyaya təsir imkanları, dünyada super güc olma taktikası, diplomatiyası bu siyasətin üzərində qurulur. Hansısa bir propaganda qurumunun fərqli tendensiyaları meydana çıxır ki, bu çubuqlar vasitəsilə ölkə hakimiyyətini hər hansı iqtisadi siyasi maraqlar üzərində öz diktələrinə tabi etdirə bilsinlər.
Razıyam ki, elə bir şey var. Amma Ukraynada, Gürcüstanda və Amerikanın əsl müttəfiqi olan bir çox ölkələrdə nədən bu mexanizmlər yoxdur? Yalnız Azərbaycanda var.
Yox, mən hesab edirəm ki, onlarda da var. İndi mən görürəm ki, artıq qrafik üzrə mən zamanını keçdim və İlham bəy söz deməyə tələsir. İlham bəy fikrini desin, yəqin İlham bəy fikir desin, mən bu məsələnə bağlı xeyli cavabım var. Cavabım xeyli geniş olacaq.
Mən istəyirəm, bu düzgün deyil, elə burada korrupsiya ilə bağlı olan bölmə gəlib biz çatanda görəcəyik. Korrupsiya ilə bağlı bölümü təhlilçilər necə apar? Heç bir siyasilərdən soruşmur. Yalnız iş adamlarından soruşurlar, firmalardan soruşurlar, özü xarici firmalardan soruşurlar. Ondan sonra korrupsiyanın dərəcəsini müəyyənləşdirirlər. Hansı siyasi partiya deyə bilər ki, rəhbəri ki, tutaqlaq müxalifətdən olsun, istəyir başqası ki, mən kiməsə rüşvət verdim. O rüşvət məsələsini məhz iş adamları ilə soruşurlar. Təkcə siyasilərdən soruşmurlar.
Zahid bəy, üzr istəyirəm, siz Xalid Kazımlının ikinci sualına cavab vermədiniz. Yəni o suala ki, niyə Ukraynada, Gürcüstanda və Amerikada digər müttəfiq ölkələrdə bu mexanizmlər yoxdur, təkcə Azərbaycanda var.
Məsələ ondadır ki, zaman etibarilə Azərbaycanın cəmiyyətinin həyatı dəyişdikcə həmin o siyasi şqalalardakı nisbətlər dəyişəcək və onda ola bilsin ki, sizin dediyi kateqoriya Azərbaycanda daxil olunsun. Lakin bu gün Azərbaycanda hansı hakimiyyətin, hansı iqtidarın, hansı siyasi rejim formasının olmasına nasıl olmayaraq hələ ki bu dönəm belə olaraq qalacaqdır.
Səbuhi bəyin sualı var. Səbuhi Məmmədli, Xalq Qəzetinin əməkdaşı.
Mənim sualım hər ikincidir. Yəni mən bilmək istəyirdim, siz bayaq dediniz mənim ki, yəni əsasən burada siyasi motivlər azlıq təşkil edir, amma əsasən bu soru işgüzar adamlar arasında aparılır bu sorğular
və firma sahiblərinə.
Firma sahibləri belə də biznesmenlər arasında.
Bəli. Yəni bağlı bölgədə mən onu.
Burada siz necə bu düşünürsünüz? Burada həmin o biznes işlə maraqlı olan adamlar nə dərəcədə səmimidirlər? Bəlkə bunların da müəyyən maraqları var öz işlərində, məsələn, problem həllimiz baxımından. Yəni bu təşkilatın istifadə etdiyi kriteriyalarına və informasiyanın etibarlılığına
orada şübhə yarana bilər, amma bir şey deyim. O şübhə mən bayaq da əvvəldən dedim. Bütövlükdə Freedom House-un dediklərinə bir 5-10% şübhə ilə yanaşmaq olar. O cümlədən də həmin dediyiniz rüşvət məsələsinə. O özü də əksəriyyət mənbələr yerli adamlar deyil, hətta yerli biznesmenlərə əsaslanmırlar. Daha çox xarici biznesmenlərə əsaslanırlar. Bunu deməkdir. Mən əlavə eləmək istəyirəm ki, Freedom House-un tutaq ki, hesabatını dinləyəndə siz biləsiniz. Heç kəs burada Azərbaycanda buna sevinmir. İstəyir iqtidar olsun, istəyir müxalifət, adi vətəndaş sevinə bilməz və sevinmək də qeyri. Bu elə bir ki, hesab edin ki, Azərbaycan Milli Yığma komandasının kiməsə uduzmasına sevinmək kimi bir şeydir. Mümkün deyil, biz də istəmirik. Bax, orada bir məsələ var ki, 2004-cü ildə olan hesabatda tövsiyələr verilib. Elə həmin məsələlər üzrə. Amma heç bir əlləyiş yoxdur. Niyə yoxdur? Bax, bayaqları danışırdıq da ictimai rəy, konkret. Mən heç keçmişi demirəm. Konkret son vaxtların bir məsələsinə gəlir. Hacı Məmmədov belə deyək ki, dəstəsinin həbs olunandan sonra Daxili İşlər Nazirinə konkret olaraq ictimai rəy mənfidir. Olduqca mənfidir. Amma bu ictimai rəyinin hər hansı bir formada hesablaşılmır. Mən keçmiş bir məsələni də yada salmaq istəyirəm. Bir dəfə Gəncənin icra başçısı vardı, Rasim Daşnəmirov. Onu hər gün qəzetlər tənqid edirdi. Hətta bir dəfə bir keçmiş, yox indi də millət vəkilidir. Dedi ki, siz yazmayın jurnalistlərə, qoyun bu Rasim Daşnəmirovu çıxartsınlar. Yazırsınız, ona görə çıxartmırlar. Bax, ictimai rəylə hesablaşıb-hesablaşma, qəsdən hesablaşmamaq Azərbaycana heç nə xeyir gətirməz. Ona görə biz istəyirik
ictimai fikirlə
nəzər alın. Əgər bu gün ictimai rəy nəzərə alınırsa, sabahları bir mənfilik ortadan çıxarılır. Lap belə ki, bir kadr işten çıxarılır, hətta belə bir nazir ictimai rəyin hesabına yaranır. Düzdür, ictimai rəydən manipulyasiya eləyib hər hansı bir xaos yaratmaq, kimisə əleyhinə çıxışlar eləmək, kimisə qarşısında piketlər keçirmək, bunu yol vermək olmaz. Qətli, dövlətçiliyə ziyandır. Biz bunu Vəzirov dövründə mən görmüşəm bunu, bir orqan işçi kimi ki, bunun zərərli tərəflərini görmüşəm. Amma ictimai rəylə açıq şəkildə özün də biləndən sonra ki, burada konkret çox sahələr var. İnsanlar ən çox harda rastlaşır, belə deyək də o münasibətlərin gərgin olduğu dövlət yol polisində, pasport masasında, buralardakı yaranan o rüşvət xorluq, tutaq ki, o cəmaatı incitmək, onun qarşısını almırsansa, bu çox pisdir. Bunun qarşısı alınmalıdır ki, növbəti hesabatda heç olmasa bizim müsbət tərəflər qeyd olunsun ki, bəli, bu digər şəkildə aradan qaldırılır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Fabək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Söhbətdə həmsinə Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir.
Zahid bəy, buyurun.
Bilirsiniz, İlham bəy, birinci toxumda ki, bu Hacı Məmmədovla bağlı olaraq, olsun ki, cəmiyyətin özündə də, maraqlı siyasi dairələrdə də xeyli neqativ yüklü informasiyalar toplanıb və bu, bugün hakimiyyətə qarşı gen bol istifadə olunur. Bir polisə yox, polis orqanlarının rəhbərliyinə yox, bütövlükdə. Lakin məsələ ondadır ki, anti-amir...
Informasiyalardan getmir, et.
Yox, yox, mən yəni onu bağlayıram ki, güya ki, nəzarət olunmuyor, əməliyyat işində...
İstintaq işi dayanır.
Konkret olaraq, yəni bu...
Konkret olaraq hakimiyyət yox, məsələ polis orqanı rəhbərinə
gedir. Olsun, yəni artıq bilirsiniz ki, daha uzaq gedən nəşərə çıxanlar var ki, Hacı Məmmədovun böyük silsilə kriminal əməllərin arxasında daha böyük sifarişlər, siyasilər dayanıb. Onun üçün mən dedim ki, bütövlükdə hakimiyyət qınanır. Bu siyasi mübarizənin bir texnologiyasıdır ki, hakimiyyət orqanlarının hər hansı birinin səhvini götürəsən və onun üzərində hakimiyyətin üzərinə yeriyəsən. Lakin ictimai rəylə belə hesablaşılırsa, anti-İraq müharibəsi əleyhinə Amerikada bu qədər mitinqlər keçirilirdi. Nəyə ki, təkcə Amerikada, bütün Avropa məkanı da bürümüşdü. Yəni, ictimai rəyin girovuna çevrilmirlər. O başqa məsələdir ki, bəli, vətəndaş rəyinin tanıdılması, ona hörmət olunması da göstərməlidir. Gəlin, baxın, deməli, Ermənistan Müdafiə Naziri Kaçaryanın seçki qərargahının rəhbəri olur və deməli, silahlı qüvvələr vətəndaş üzərində seçki prosesini aparır, bu mülki azadlıqların tanıdılması Azərbaycandan yüksək şqal olur. Amma Azərbaycanda Cənab İlham Əliyevin dönəmində normal bir seçkidir, bu tanıdılmır.
Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Sahələrdən bir də qanun adliliyi məsələsidir. Qanun adliliyi bu məhkəmə hüquq sistemindəki islahatlar, məhkəmələrin müstəqil olub olmaması məsələsi. Azərbaycanda son zamanlar belə bir fikir formalaşmaqdadır ki, bir sıra problemlərin kökündə müstəqil məhkəmələrin olmaması məsələsidir. Yəni, məhkəmələr müstəqil olsa, onda məhkəmələrdə sifarişli hökmlər çıxarılmaz, siyasi məhbus problemi meydana çıxmaz. Yəni, bu dəyərləndirmə ilə razısınızmı? İlham bəyə vəzir seçdik, sonra Zahid bəy fikirlidir.
Qanun belədir ki, qanun bütün dünyada pozula bilər. İnsan haqqı da bütün dünyada bu və digər şəkildə pozula bilər. Amma bunları həll edən bir məhkəmə var. Yəni ki, bütün mübahisələrin həlli sonunda gəlir o məhkəməyə çıxır. Təəssüf ki, məhkəmənin özünün seçilmə prosesi, məhkəmələrin faktik olaraq təyin olunur. Seçmə icra strukturuna asılı vəziyyətdə. Yeri gəlmişkən, bax bu hesabatda çox vacib bir punkt göstərilirdi. Effektiv idarəetməçilik sistemi. Xüsusi göstərilir Freedom House-un hesabatında. Bizdə o effektiv idarəetməçilik sistemi olmadığına görə, mən də onu sonra izah edərəm, konkret olaraq məhkəmə sistemində icra strukturundan asılı olur, icra strukturunun belə deyək ki, tələblərini, xahişlərini yerinə yetirir. Ona görə də qanunun aliliyi
bir sıra hallarda deyək ki, adi fərdi şikayətlərlə, mülki məsələlərlə də bağlı narazılıqlar olur. Deyək ki, orada hansısa hakimdən, hansısa icra strukturu heç sifariş verməyə də bilər. Onda belə deyək ki,
orada daha çox rüşvət verən qalib gəlir.
Yəni rüşvət alındı. Yəni bu məsələni mən istəyirəm ki, siyasi tam fonda izah olunmasın da. Yəni ki, hansısa müxalifəti tutaq ki, hakim düzgün. Yəni
burada problem icra strukturlarından asılı deyil, həm də korrupsiya məsələsidir,
hə? Aydın məsələ. Yəni ki, burada ola bilsin ki, icra strukturuna hansısa bir sifariş gəlsin. Amma elə məsələ var ki, icra strukturunun ona xəbəri yoxdur. Kimsə iki biznesmen arasındakı münasibəti belə deyək ki, hakim o rüşvətə əsaslanıb məsələni həll edir.
Sadə sizin fikriniz.
Bəbəbə, bilirsiniz, qanun maliyyə ilə bağlı məsələ bir təkcə hüququn, hüquq sisteminin mükəmməlliyindən, beynəlxalq aləmdə mövcud olan və sınanmış təcrübənin tam daşınmasından asılı deyil. Bu həm də doğrudan bəzən mental dəyərlərdən, ənənələrdən və s.dən asılıdır. Bəzən Azərbaycanda ənənələr qanunlardan bir çox hallarda üstün götürülüb və bu da pis mirasdır. İkinci, ikinci müstəqil məhkəmə məsələsinin bir mənası
məsələsi hakimlərin qərarlarına da təsir.
Tamamilə. Tamamilə belədir. Mən bunu sübut edəcəm bir cəhətdən.
Tabii tənənə.
Baxın, məsələ bundadır ki, müstəqil məhkəmə ilə bağlı dediyiniz fikri tamamilə bölüşürəm. Lakin baxın, Azərbaycanın prezidenti doğrudan müstəqil məhkəmə formalaşması üçün çox ciddi addımlar atır.
Məsələn,
məhkəmə sisteminin rəhbərliyi dəyişir. Ora seçilmə kriteriyaları dəyişir. Xeyli sərtləşdirilir və onların azadlıqlarının artırılması, hətta artıq indiki dönəmdə ömürlük seçilməsi və s. çünki bütün sosial təminat sistemi və hüquq sistemi onların tam elə xeyrinə olsun ki, bunlar müstəqil məhkəmə adına formalaşsın və Azərbaycan vətəndaşı buna güvənc eləsin. Özü də baxın. Siz bilən bir ildə məhkəmələrə müraciət edən insanların sayı nə qədər olar? Hər halda bu 100 minlərlə deyil də, amma 100 minlərlə insanın problemiymiş kimi qələmə verilir bu. Niyə belədir? Çünki Azərbaycanda məhkəmə sistemində onların böyük əksəriyyəti sovet adamlarıdır. Və bunlar hələ də məsələn həm məhkəmə sistemində, həm hüquq mühafizə orqanları sistemində o elə hesab edir ki, hansısa bir dəmirə bağlayıb zopa ilə onu nəyəsə boynuna qoymalıdır. Bunun sivil üsulları yoxdur. Bunun təfəkkürü belə formalaşıb.
Deməli islahat aparılmalıdır.
Ona görə də dəyişir bu sistemin xarakteri. İndi Saakashvili bilirsiniz də bir lider kimi xarakterizə eləyəndə Ədliyyə Nazirliyi sistemində, penitensiar sistemində apardığı böyük islahatlara görə o ümici Tbilisi-də qazandığını qeyd edənlər vardı. Bu sistemin xarakterini dəyişmək üçün türmələrdən tutmuş insanlarımıza qədər hələ xeyli dəyişməlidir.
İlham bəy, bu məhkəmə hüquq sistemindəki islahatlar baxımından hökumətin atdığı addımları kifayət hesab etmək olarmı?
İndiki vəziyyətdə kifayət hesab etmək olmaz. Yəni, əgər məhkəmə sisteminin rəhbəri dəyişilirsə, yəni bu deməkdir ki, mahiyyət dəyişməlidir bütövlükdə. Bütövlükdə küllü şəkildə sistemli yanaşılmalıdır. Yəni, hakimin seçilməsindən tutmuş.
Əlavəm var, bir həftə öncə Naxçıvanda bir boş dilizə görə tiliş veriblər, amma sonradan cibindən, maşınından, bilmirəm, hardan tapança çıxmış Fikrət Yusufova il yarım verdilər. Bu məhkəmə sisteminin Azərbaycan bütün reallığını göstərir. Yəni, bax, məhkəmə nə edir? Bir boş dilizə görə, boş dilizə görə 6 il verib. Yəni, bax, bu məhkəmə nə dərəcə ədalətli olduğunu göstərir və mən hesab
edirəm. Tam ədalətsizdir.
Bunu əgər dövlət başçısı səviyyəsində bu məsələyə müdaxilə eləyib, bu adamın azadlığın özünə versələr və bəraət versələr, bu irəliyə doğru bir addım olar.
İstəyirəm, və xalq qəlidətində başlayacaq. Korrupsiya məsələsini toxunmaq istəyirəm, bu hesabatda. Yəni, bəzi belə bir fikir var.
Ən az bal Azərbaycanın korrupsiya sahəsinə görə verilir.
Əslində, Azərbaycanda belə bir fikirləşənlər də çoxdur ki, korrupsiyanın səviyyəsi postsovet məkanına demək olar ki, bütün ölkələrdə eynidir, o cümlədən də elə Gürcüstanda, Ermənistanda da. Hətta, bilirsiniz, o iqtisadi azadlıqlar faktoru ilə bağlı da, bizim Ermənistanı irəli qoyurlar, Azərbaycanı salırlar aşağı. Yəni, belə bir fikir var ki, korrupsiya mənəvi əxlaqi faktoru, onu inzibati qanunlarla köçüb kəsmək mümkün deyil. Siz bu fikrinizə yanaşırsınız.
Yox, yəni ki, o dəyər var, əxlaqi mənəvi dəyərlər var, amma bütövlükdə sistemdə bir nəfər, üzr istəyirəm, o ala qarğa kimi görkə bilməz ki, bir nəfər, iki nəfər desin ki, mən korrupsiyayla məşğul deyiləm. Mümkün deyil bu məsələ. Bütövlükdə sistemli şəkildə və qanunlarla yanaşılmalıdır. O qanunları vaxtilə Turqut Özal bir gecənin içində 24 qanun qəbul eləmişdi. Bir gecənin içində qəbul və səhər Türkiyədə o korrupsiya xeyli dərəcədə azal. Mən demirəm, aradan götürülmüşdür. Yox, qanuna nəzarət məsələsi olmalıdır. Çox təəssüf ki, bizdə antikorrupsiya səhv eləmirəsə belə bir idarə yaxud da ki, belə bir komissiya var üzr istəyirəm. İcra aparatının rəhbəri də rəhbərlik edir. Bu effektli deyil. Hələ indiyənə qədər yüksək səslənən bir nəticə göstərsinlər ki, bax vergi sistemində, gömrük sistemində, tikinti sistemində, bu ən çox rastlar hüquq mühafizə orqanları sistemində hansısa belə də ki, çox bərkdən səslənən bir hadisəni belə də ki, korrupsiyanı ortalığa qoydular deyir ki, bu nazir rüşvət alır. Bu nazirin mavini rüşvət alıb. Bu hakim və yaxud da ki, bu icra başçısı rüşvət alıb. Bu məsələ hələ ki yoxdur ortalıqda və Freda Mavusun hesabatında da göstərilir ki, effektli mübarizə, yəni bu korrupsiyaya qarşı effektli mübarizə aparılmır.
Etirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Zahid bəyin fikrindəşdə, sonra Xalid bəyin soru var.
Bax, korrupsiyaya qarşı mübarizə yenə də cəmiyyətin bütün tərəflərində getməlidir. İkinci, bu insan xüsusiyyətlərinə bağlı məsələdir. Bu tamam belədir. Həqiqətən də bu mənəvi əxlaqı kateqoriyadır və nəyin bahasına uğur olsun, bu özümüzdə bu sistemi dəyişməliyik. Biz, mən bunu efirdə də deyirəm, dostlar arasında da deyirəm, savadsız qardaşımın institutda qəbul olmasına sevinməməliyik, məclis düzəltməməliyik. Çünki o savadsızcasına oxuyub ibtidai sinifdə savadsızcasına uşaqlar yetişdirəcək və sonra onlar oğru olacaq. Və mən onun yetişdirilməsində rol oynamış
oluram. Buyurun, buyurun Xalid bəy.
Hələ 5-6 il öncə korrupsiyadan söhbət düşəndə eks-prezident Heydər Əliyev dedi ki, korrupsiya bütün ölkələrdə var. O qanatlı ifadəyə çevrildi və onu iqtidar nümayəndələri, sözçüləri tez-tez istifadə etməyə başladılar və bu qismən doğrudur. Doğrudan da korrupsiya bütün ölkələrdə var. Ancaq korrupsiya ilə mübarizə bütün demək olar ki, inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə var və yüksək səviyyədədir. Azərbaycanın problemi ondadır ki, burada korrupsiya ilə mübarizə yoxdur.
Said bəy, bu barədə sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Azərbaycanın bəlası budur ki, biz hələ dövlət qulluğu haqqında qanun tam mükəmməl işlədə bilmir. Yarar sistemdə, Mədəniyyət Nazirliyi sistemi, Vergilər Nazirliyi sistemi ilkin olaraq bunu tətbiq elədilər. Müəyyən uğurlu nəticələr də var. Axı siz inkar edə bilməzsiniz ki, məsələn, Vergilər Nazirliyi sistemində az qalan məsafədən idarə etmə, elektron hökumətin min bir modeli və s. kimi işlər xeyli müsbət effektlər verdi. İndi artıq kimisə qapısını döyüb də 5 manat mənə, kim ağızsa dövlətə ödəyən prinsipini xeyli arxada qoymuşuq. Həm icra başlılar və s. ilə bağlı ki, çox ciddi ittihamlar vardı ki, bunlar rüşvətlə təyin olunur. Axı bunların olmadığı indi çoxlarına bəllidir. Amma dövlət qulluğu haqqında qanun nə qədər ki Azərbaycanda 100% işləməyəcək, korrupsiya olacaq.
Yəni, mən çox üzr istəyirəm, Bakıda bir tikinti bumu var da, bilirsiniz. Bu tikinti binanın özünü qoyanda artıq, hələ qoyub, çalasını qazanda katlavan deyirlər də, artıq 1 milyon dollara qədər rüşvət verir. Mən sizə dəyik deyirəm, artıq 1 milyon dollara. Çünki sərəncama da rüşvət alınır. Mən, belə deyək, müəyyən mənada yaxın olmuşam, bilirəm. Vergilər sistemi də gəlir. İndi Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilibdir müəyyən hissəsi. Artıq onda da mənzilin qiyməti kvadrat metrdə çox artacaqdır. Buna qarşı bəri başdan effektiv mübarizə aparmaq lazımdır.
Məsələn, o mübarizə nə ola bilər?
Yəni ki, bunun hamısını belə bilsin nəcədə, effektiv, orada bir yer var, effektiv idarə etməkçilik sisteminin yaranması. İdarə etməkçilik sistemində bürokratiyanı nə qədər azaltsan, onu bir əldə cəmləşdirib, bir məsələdə həll eləsəniz, o daha effektlidir.
Babək bəy, Azərbaycanın prezidenti Sovet dövlətindən qalmış bürokratik o idarə etmə modellərini nə qədər sındırdığını bir çoxları etiraf eləyir. Yəni, ən az heç olmasa müstəqillər etiraf eləyir. Lakin, bu uzun müddətli bir prosesdir. Bunu bir günün içərisində dövlətin xarakterini, biz bütün vətəndaşın tam xeyrinə dəyişmək mümkündür.
Mən hesab eləyirəm ki, Zahid bəy, millət vəkili kimi buradadır, bizim effektiv idarə etmə sistemində qanunverici orqanı, yəni seçilənlər, seçilən sistemdən təyin olunan sistem arasındakı fərq olmalıdır. Bax, seçilən daha üstün olmalıdır. Nəinki icra edici orqan. Çox təəssüf ki, icra edici strukturlar daha çox o seçilənləri də təyin etdiklərinə görə bu effektiv idarə etməkçilik sistemi yaranmır. Çox istərdik ki, bələdiyyə strukturlar heç bir icra başçısından asılı olmasın. Amma mən çox açıq şəkildə bilirəm ki, icra başçısı rayonda bələdiyyəni çağırır sədrini ki, bunu çıxardıram, növbəti seçkilərə qədər onun o birisi nəfər əvəz eləsin, sonra sənin işinə baxarıq. Yəni icra başçısı bələdiyyə seçkili orqana birbaşa müdaxilə edir.
Bayaq dediyimiz məsələdir. Yəni effektli idarəçilik üçün keçmişdə o mövcud olan bütün o məsələləri dəyişmək lazımdır. İndi o icra orqanları həm o mülkiyyəti həm səlahiyyətləri vermək istəmir. İkinci tərəfdən, o ki qaldı bu seçkili orqanların səlahiyyət məsələsi, Azərbaycanda parlamentli idarəçilik birinci cümhuriyyət dönəmində 5 hökumətin dəyişməsinə və bütövlükdə indi bəlkə də təkcə bu səbəbi yox, digər qlobal səbəblərə də bağlı olaraq iflası uğradı. Ona görə Azərbaycanda prezident deməli Datsunun, prezident Respublikanın idarəçiliyinin yükü digər hakimiyyət qollarından üstündür. Bunu heç kəs inkar eləmir. Amma bu siyasi sistemdə böyük konstitusional dəyişikliyin baş verməsi üçün
Həm cəmiyyət buna hazır olmalıdır, həm kollektiv, kollegial idarəçiliyi üçün bizim tamam bitkin əhəllərimiz yaranmalıdır.
O olmasa demokratiya olmayacaqdır. Əlbəttə. Bəli, Ukraynanı mən də misal tamam, getirmək
istəyirəm. Ukraynanın indiki həyatın konglomerat sayırlar. Bir neçə, yəni siyasi spektrinə müxtəlif bir-birinə əks qütbdə dayananların bir araya gəlməsi və ölkəni dərəcində iştirak edilməsi.
Xalid bəyin sualı var, Xalid Kazımlı, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru.
Əlbəttə yaxşıdır.
Demokratiya.
Amma bizdə Azərbaycanda fikir və yəni Yushchenko öz rəqibin, özdə qatı rəqibin. Bunu gördük ki, baş nazir təyin edildi və bir yerdə işləyəcəklər.
Xalqın seçiminə hörmət edəcək.
Yəqin mübahisələrə düşəcək deyəcək. Amma Azərbaycanda...
Buyurun, parlamentin tərkibini dəyişin.
Gördünüz, mandat da vermədilər. Halbuki İsa Qəmbərin nə boyda səs aldığı...
Adil Əliyə İsa Qəmbər oddur.
Yəni o da mübahisəlidir Azərbaycanda. Parlamentin tərkibini xalq mı dəyişir?
Tamam, mən belə hesab edirəm ki, mən öz dairəmdə qanunlu mübarizə aparıb qalıbam. Bəli, hakimiyyətin birinci şəxsinin siyasi iradəsi, siyasi dəstəyi mənim tərəfimdə olub. Çünki artıq namizədlik marafonu başlayanda ki, namizədlər irəli sürüləcəkdi, mənim dairəmdə hakim partiyanın nümayəndəsi yox idi. Bu artıq mənim üçün seçicilərin 95%-in udulması demək.
Zahid bəy iradə məsələsinə toxundu. Ölkədə dəyişiklik üçün müsbətə doğru iradənin, hakimiyyətdə iradənin olması əsas yəni qeyd edilir. Sizcə bu iradə varmı bu dəyişiklik üçün?
İradənin olmağı vacibdir. Yəni ki, bəyək Zahid bəy dedi ki, biz hələ müəyyən bir ənənələr var ki, birdən-birə dəyişə bilmirik. Amma bizdə məhz belə də ki, ən yüksək səviyyədə olan dövlət başçısının iradəsi məhz imkan verər ki, bax, müsbət yöndə dəyişikliklər olsun. Bunun üçün də ciddi şəkildə həm qanunların işləməsinə, qəbul olunmasına, işləməsinə nəzarət. İkincisi, kadrlardan istifadə eləmək. Kadrlardan, hansı kadrlardan istifadə eləmək? Həmən o bayaq dediyiniz, Səvvə bəyin dediyi mənəvi, əxlaqi, dəyərləri üstün tutan kadrlardan istifadə eləməklə mümkündür ki, dövlət başçının iradəsi ortalığa qoyulur. Azərbaycan kimi ölkələrdə bu çox vacib şərtdir. Bu iradə ortalığa qoyulandan sonra tədricən məsələlər, yəni ki, mənfiliklər, bu hesabatda göstərilən mənfiliklər aradan qaldırılır. Yox, əgər bu iradə ortalığa qoyulmazsa, Freedom House hər dəfə bunları təkrarlayacaq və mən olmasam da, Zahid bəy olmasam da başqaları gələcək, burada dəyərin masa arxasında söhbət edəcəklər, heç nə aradan qalxmayacaq, Azərbaycan inkişaf eləməyəcək.
Ölkənin beynəlxalq imicinin dəyişdirilməsində, yaxşı mənada dəyişdirilməsində hamı maraqlı olmalıdır, hamı işləməlidir və Avropa real müstəqil institutları hər halda bu tendensiyaları, müsbət tendensiyaları qiymətləndirirlər və siyasi iradəni çox böyük sayırlar. Və Cənab İlham Əliyevdən kənarda hər hansı bir fiqurun üzərində iqtidarlı, müxalifətli ölkənin gələcək inkişaf tendensiyaların xeyli dumanlı olduğunu deyirlər. Mən özünün missiyasına görə İlham Əliyevi Avropa dəyərlərini Azərbaycana daşımaqda birinci Pyotra bənzədirəm.
Ənəqəniz var.
Biraz böyük yolda.
Qətiyyən, hələ hesab edirəm ki, siz tamam ayrı bir cümlə
sizdən, ki,
siz deyəcəkdiniz ki, Allah eləsin.
Mənim əlavəm odur ki, öyle söz çəkir, mənim arzum odur ki, Allah eləsin ki, növbəti Freedom House-un hesabatında biz Azərbaycanı Zimbabwe ilə, Nikaragua ilə yanaşı görməyik.
Təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə
çalışırsınız.
Təşəkkür edirik.
Eyni zamanda buradakı jurnalist həmkarlarımıza gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıyə və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhun Məmmədliyə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, onlar düz 3 ay burada panoramada mənimlə birgə oldular, öz bilik və bacarıqlarını bizdən əsirgəmədilər. Bu həftədən onlarla əməkdaşlığımız başa çatır, gəlin həftədən etibarən isə onları Yeni Azərbaycan qəzetindən Ağanisə Sultanova, Yeni Müsavat qəzetindən isə Mustafa Hacıbəyli əvəz edəcək. Həm onlara buradan bu yeni əməkdaşlıqda uğurlar diləyirik, həm də Xalid bəy, Səbuh bəy, sizə uğurlar diləyirik.
Sağ olun, təşəkkür edirik. Nə vaxt lazım olsa biz öz köməyimizi etməyə hazırıq.
Sizə təşəkkür edirik.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail idi. Qonaqlara sualları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhun Məmmədlidən, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağ olun.
Diyasporun fəaliyyətini götürsün ki, yox da fəaliyyət. Azərbaycan diyasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org